В сьогоднішньому подкасті ми поговоримо про психологію, про наш досвід роботи в психології, про групову терапію і в цілому про ставлення батьків до психології. А це подкаст «Фізична особа», де друзі розмовляють про свій досвід, помилки та думки. Погнали!
Просто по приколу було сходити до психолога.
Гіпнокоучі, я там навчу тебе керувати своїми енергіями.
Як ти ставишся до астрологів і нумерологів?
У мене з'явився страх взагалі щось робити.
Я хочу там прибити фінансовий потолок. Скоріше за все, я не заробляю більше, тому що в мене є якісь установки. Блять, моє дитинство було нещасним, глибоко нещасним. Це було ніхіра не забавно. Я вийшла просто вся в слізах, в соплях.
Виграю цю книжку за рахунок подкасту «Фізична особа».
Я промовчила, я стерпіла. Раніше я б так ніколи не зробила. Я б побоялася.
Наприклад, марафон Блінівський.
Блін, дожилися. Я плачу, щоб піти побачити людей.
Ліда, привіт.
Привіт, Вова.
Ти нещодавно, буквально на днях, повернулася з карпатського ретриту з психотерапії, правильно ж? Я правильно сказав чи ні?
Так. Ну, загалом так, це був психотерапевтичний ретрит в Карпатах. Так.
Прекрасно. І там, наскільки я розумію, була групова терапія. І ти в ній участвував, правильно?
Так, це був дуже цікавий досвід, тому що ми, в принципі, їхали туди, там організатор був психолог, і там були ще деякі активності, але загалом була ідея така, що ти їдеш відпочити в Карпати і заглибитись, краще пізнати себе. Тому, да, це була моя перша групова психотерапія, і це був офігенний досвід.
Круто. Давай трішки. Я думаю, наші слухачі і глядачі вже зрозуміли, що сьогоднішня тема нашого подкасту – це психологи, психотерапія в цілому. І давай трішки відмотаємо назад, на декілька років назад, коли ми з тобою тільки познайомилися, і тоді ти дуже сильно боялася, як я пам'ятаю, ти дуже сильно боялася цих групових терапій. Просто я розумію, чого ти боялася, бо я також, в мене немає досвіду групових терапій, ніколи не було, і для мене це також трішки страшно, бо все-таки це, грубо кажучи, ділитися там своєю грязю з іншими там 10, 15, 20 людьми. А це якби не зовсім моїм, ну, не зовсім нормально, мабуть. А навіть не так, це не те, що нормально, це дискомфорт. Це дискомфорт особисто там мені.
Якщо прям отмотати назад, то в мене взагалі не було такого запиту, не було розуміння. Я взагалі не знала, що таке є. Ну, як, можливо, десь в фільмах бачила, але ж от якби у нас таке практикують, я про це навіть не знала. Я саме за психотерапію групову почала задумуватись, коли я почала читати книги Ялама Ірвіна в тому році. Це були «Ліки від кохання» і «Брехуни на кушетці», і «Шопенгауер як ліки». Я от ці книги, я всі книги Ялама Ірвіна знаю, такі найпопулярніші, тому що я їх всі перечитала. І в нього саме розкривається робота психотерапевта з групою. І от коли я читала ці книги, мене це почало так цікавити, і я почала задумуватись, а можливо мені б теж це сподобалось. Тобто, як такового страху не було, тому що і не було цінності, не було бажання. Але ти правий в тому, що це вихід із зони комфорту колосальний. Ну, у нас була група 20 людей, і ти сидиш, ти всіх людей бачиш вперше, а тобі не те, що прям треба розкритись, да? Там тебе ніхто не змушує. Ну, але якщо ти хочеш якийсь досвід отримати, то тобі варто це спробувати. І, звичайно, це дуже страшно.
Згідно от групової терапії, я хотів би повернутися до цього питання трішечки пізніше, а зараз я хотів би розкрити в цілому твій досвід роботи з психологами. Коли ти почала взагалі працювати з психологами в своєму вже свідомому віці?
Це було у 2020 році, десь восени. Я тоді познайомилася, ну, на той момент з моєю подругою, і вона пішла до психолога, і їй так сподобалось, вона каже, слухай, каже, спробуй, дуже прикольний досвід. Це не дуже дорого на той момент було, і я, в принципі, якби цікавилась там всякими такими магія ранку, всякі бранчі, розвиток, оце от всякі такі штуки по саморозвитку, книги читала, і мені просто по приколу було сходити до психолога. Тобто не було такого, що я така, так, я зараз почну працювати над собою, над своїми дитячими травмами. Я взагалі пішла до психолога, я думала, що в мене все прекрасно. От, я думала, що це буде так досить забавно. Але це було ніхера не забавно. Я вийшла просто вся в сльозах, в соплях, тому що просто на першому ж сеансі мені почали задавати такі питання, на які я починала відповідати і одразу починала ридати. Просто це було дуже так для мене дивно. От, і я потім ще декілька днів переварювала взагалі цей досвід. От, і те, що це було неприкольне, це 100%, але це було дуже емоційно, це було дуже глибоко. От, і, в принципі, з тих пір я не те, щоб я дуже на регулярній основі хожу, я знаю, що варто ходити там раз на тиждень, раз на два тижні і постійно пропрацьовувати якісь свої моменти, але я ходжу, коли відчуваю запит. Це може бути раз в місяць, коли була війна, да, я ходила частіше. А зараз це може бути раз в два, раз навіть в три місяці. Тобто досить рідко, коли я там у мене накопились якісь мої там проблемки, я відчуваю, що вже б хотілося поговорити з психологом. Ну, от. І виходить, що це вже третій рік, як я так до психолога хожу.
Це один і той же психолог, чи у тебе було декілька?
Ні, у мене два було психологи, і перша дівчинка, я, в принципі, не можу нічого поганого за неї сказати, вона була дуже хороша, трошки своєобразна, тобто в неї був свій такий підхід, вона була більш жорстка. Але мені в цьому було окей. Єдине, що вона переїхала на той момент з Харкова у Львів, а я хотіла ходити саме вживу. От мені на той момент, мені було важливо от, атмосфера кабінета і наше живе спілкування. І тоді я онлайн, чогось я не прийняла це. І я пішла до іншого психолога, до Маші. Хто на мій інстаграм підписаний, то ви знаєте, що я до неї, от і я зараз до неї хожу. Тобто це мій другий психолог і поки останній. Я до неї хожу от уже 2 роки. Ми з нею і проводили марафони, і я їй дуже вдячна, насправді вона дуже багато мені допомогла там, відкрити в собі. І от зараз у мене максимальне бажання міняти психолога немає. Тобто мене все влаштовує, мені комфортно, мені супер. Вона більш така м'яка в порівнянні з першим психологом. Та дівчинка була така більш жорстка, така, ну, більш серйозна. А Маша, вона для мене більш така тепла, більш турботлива, вона більш така спокійна, лагідна. От мені вона більше імпонує, як психолог.
Сама техніка психолога тобі не підійшла.
Ні, я думаю, вони працюють з однаковими, більш-менш там однакові методи, наскільки я знаю, там гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, але тут саме, знаєш, як от відчуття людини, от ти відчуваєш, що ти або з цією людиною тобі хочеться зближуватися, або не хочеться. От мені здається, що з першою дівчиною в мене не виник такий прям конект, коли захотілося зблизитись, а з Машою виник. Тому тут, мені здається, ще дуже залежить від того, яка ви людина і яка людина ваш психолог. Тобто тут має, да, от, ну, як ключик замочку підійти, щоб було комфортно, щоб можна було, знаєш, так сісти в кабінеті там, або онлайн на дзвінки, видихнути і от спілкуватися максимально відкрито.
Окрім того, що ти ходиш до психолога, до речі, а з якими запитами, не конкретними, а в якому напрямку ти ходиш до психологів? Це там сімейні стосунки, робота, особистий розвиток, там дитячі травми.
Взагалі, коли я прийшла перший раз, я прийшла, так і кажу, я хочу там пробити фінансовий потолок. А я така думаю, скоріш за все, я не заробляю більше, тому що в мене є якісь установки. От, а вийшла я з тим, що, моє дитинство було нещасним, глибоко нещасним. От, і я тепер, я не можу сформулювати якийсь певний запит, тому що, буває таке, що Щось не виходить в роботі, є якісь там страхи, є якісь упередження. І ти приходиш до психолога, кажеш, ну я хочу сьогодні попрацювати з тим, що от я там планую піти навчатись на щось, а я не можу себе змусити, да, мені там важко. Коли я запускала курс, у мене був такий страх, що я нічтожество, я самозванка, я нічого, я взагалі мене люди заплюють. І от ми працювали з тим, звідки це виникло, чому так вийшло. І от більше копались, да, там, до причин, які призвели до таких почуттів там в дитинстві. Тому мені важко сказати, що я працюю з якимось певним запитом, тому що вони кожен раз, вони супер різні. Тобто, що мене турбує, про те ми і говоримо. І ми не ми не касаємось сімейних відносин, якщо це там безпосередньо на мене не впливає. Ну, тому що я вважаю, що про сім'ю треба йти в сімейну психотерапію. Ну, якби не можу я своїм психологом обговорювати, що там мій чоловік якийсь не такий. Ну, тому що, блін, ну, я вважаю, що це неправильно. Тобто ми на психотерапії говоримо про мене, як мені там у відносинах, як мені там в цьому житті, а про інших людей, я думаю, що там з чоловіком ми колись дійдемо до сімейної психотерапії. От, тому точно не про сім'ю говоримо, а от там гроші, страхи, якісь переживання, ну, да, і дитячі травми трошки випливають на поверхню, це да, це таке є, буває.
А ти зверталася в якісь інші напрямки покращення себе, які, ну, дуже-дуже косвенно там пов'язані з психологією? Наприклад, марафон Бліновський. Так, я знаходжуся на зарідку, я знаю.
Ні, слава Богу, я пишаюсь собою, що я не додумалась до цієї дічі. Я дивилася всякі обзори на її марафон у блогерів. От, ну, коротше, да, пишатися в цьому напрямку нічим, я знаю, що це за жінка, ніби я взагалі не знала, а нічого було б ще краще. Але ні, я ніколи на такі штуки не ходила. Я переважно займалася саморозвитком через книги. От що виходило там популярне, що було на хайпі, що рекомендували психологи, за те я й хапалась, те й читала. Тому частково можна сказати, що половина мого там, да, теперішнього розвитку, який є зараз, мого рівня, я досягла завдяки книгам. Тому що це, в принципі, давай так, по-чесному, можна і взагалі безкоштовно знайти в доступі, почитати, ну або досить дешево. Тому дешевше, ніж психолог, це точно, особливо зараз, коли ціни у нас виросли.
О, да,
от. От. І насправді, я вважаю, що правильні книги, вони можуть допомогти. Не одна, звичайна, і навіть не дві, але коли ти на постійній основі читаєш різну літературу, різні, знайомишся з різними поглядами людей, то у тебе щось формується. Марафони, можливо, вони і працюють, тому що я розумію, що зараз дуже багато наших українських блогерів, психологів, вони створюють наші продукти. Їм дуже хочеться багатьох з них підтримувати, от, тому що, ну, це дійсно розумні люди, які створюють хороші продукти. Але один марафон, чи може він змінити якось глобально своє там мировоззріння? Ну, я дуже в цьому сумніваюся, якщо чесно. От. Ну, а марафон Бліновський – це взагалі зашквар повний. Там просто у мене нема слов.
Але вони були у всіх марафонах.
Ну, знаєш, мені здається, це був такий період, коли це було просто супер популярно. От. І аналогів на тот, як мені здається, коли Бліновська вийшла на ринок, у неї, в принципі, конкурентів не було. Тому що ніхто такою херню не займався. Ну, а потім вона показала, що так, виявляється, так можна. От. І багато людей такі, о, прикольно, а чого ви ні? І зараз дійсно цих марафонів дуже-дуже багато, і знайти дійсно щось для себе якісне, мені здається, це вже значно складніше. А з психології так тим паче.
До речі, ти заговорила за книги, і я хотів би ще поговорити за нові стої.
Угу.
Це книжка, да, яку давай. Ти зараз читаєш, я також її зараз читаю, ну як? Я її читав, а зараз я її призупинився в ній читати і виконувати завдання. Ти продовжуєш її читати і виконувати завдання. Розкажи трішки про нові стоїки, про свій досвід.
Про цю книгу я дізналась, по-моєму, коли ми дивилися, почали дивитись подкаст терапії Лиса Спартаком, якщо я не помиляюсь, але, можливо, я її десь раніше просто бачила, не звертала уваги на неї. Загалом, ця книга, чим вона мені подобається? В ній дуже мало теорії, вона дуже коротко описується, але при цьому дуже багато практики. Чому суть? Да, я трошки поясню. Є книга, а-ля книга щоденник. Там є 52 тижні. На кожному тижні ти практикуєш певну навичку. Не, скажімо так, не фізично, да, а ментально. Тобто, як ми займаємось там спортом, да, ми кожен день потрошки щось робимо, якась активність у нас є. Як ми робимо розтяжку, ми ж не одразу сідаємо з нуля на шпагат. Тобто це неможливо. Ми потихеньку себе розтягуємо, м'язи. Для мене оця книга, вона про таку активність для мозга, коли ми потрошки щось робимо для того, щоб стати здоровішими ментально. І покращити своє життя загалом. І, наприклад, тут мені одразу хочеться привести, як приклад, тиждень про дихотомію контроля, коли, якщо правильно не переплутала ці техніки, коли ти відслідковуєш, що ти можеш контролювати, що ти не можеш контролювати. І ті ситуації, які ти не можеш контролювати, ти намагаєшся і думки свої змінювати. Типу, ну, я нічого не можу з цим зробити, ну і окей. І особисто для мене це про зменшення тривожності, це про заспокоєння себе, тому що коли почалась війна, звичайно, що ти там думав, що ти моніториш новини, ти тримаєшся під контролем, але насправді ти нічого не тримаєш під контролем, ти тільки постійно тривожишся, нервуєш, і в твоїх силах, ну, тільки заспокоїтись і спокійно, смиренно чекати, да, там, чим все закінчиться, паралельно там донатити, волонтерити, допомагати, тобто якось так. І от для мене оце от контроль і неконтроль, ці розділення цих зон свого впливу, якраз мені от з цієї книги, це, мабуть, найкраща практика, яка мені прям, ну, реально дуже сильно допомагає зараз. Там кожен тиждень присвячений певній якійсь навичці. Наприклад, той тиждень у мене був про аналіз своїх дій, і треба було кожен вечір запитувати у себе три питання. Що я сьогодні не зробила? Що я зробила сьогодні правильно? І що я зробила сьогодні неправильно? І коли ти це виписуєш, ти рефлексуєш з приводу того, як пройшов твій день. І в IT є така, теж такі питання задають, по-моєму, на ретроспективі, якщо я не помиляюсь, коли там у команди питають, що ви там зробили добре, що можна було зробити краще, що не зробили, чому це не зробили. Тобто ми все аналізуємо, щоб з цим аналізом потім прийти в наступний день і прожити його краще. Це мені дуже відгукнулось, тому що хоч я і планую своє життя, але з приходом війни, знаєш, можливо, у тебе теж є таке відчуття, типу, а може завтра не настане, тому треба сьогоднішній день прожити по максимуму. І оця книга, вона мені в цьому дуже сильно допомагає.
Чи можеш ти рекомендувати цю книгу іншим людям, там, своїм друзям, знайомим?
Звичайно. Я її навіть брала з собою на ретрит. От, і да, я її рекомендувала, тому що, що мені особливо подобається, ти не зобов'язаний кожен тиждень займатися. Ти хочеш зробити перерву, окей, робиш перерву. Тобі не подобається якась практика, ну, наприклад, у мене була практика, типу, роби так, як зробив би там твій кумір, там, посади куміра на плечі, якщо ти хочеш щось зробити, подумай, як зробила би людина, яка тебе надихає. Для мене це було максимально дико, бо нема в мене такої людини, ну, я от навіть приблизно не можу собі придумати когось, кого б я хотіла наслідувати. Тому я цей тиждень просто пропустила. І от оця от гнучкість, вона дуже комфортна. Мінімум читання, максимум практичних занять. І ці практичні заняття ти собі дивишся, подобається, не подобається. Тому загалом ця книга підійде кожному. Просто кожен візьме щось своє з цієї книги. І ми з тобою, до речі, про це теж говорили, ти можеш поділитися. Наскільки я знаю, тобі теж не всі тижні заходять, і ти не всі практики виконуєш. Але от як тобі, як ти бачиш по собі, відчуваєш якийсь результат?
Ну, дивись, я пройшов 17 тижнів, якщо я не помиляюсь. І цих 17 тижнів там були практики, які я просто не зрозумів. Ну як, я якби їх робив, але якось результату або висновків якихось я, ну, не знайшов, не уловив цю суть. Там було буквально одна чи дві практики, які я їх виконав, але я їх не зрозумів. Я в книжці написав, що, ну, я робив, але не помню. Ну, як є. А була практика, яку я просто подумав, як якась фігня, і не хочу її виконувати. Ну, бо, ну, якось так. Були практики, які я виконував по два тижні. Бо перший тиждень я виконував не кожен день, а декілька днів я її виконав. А потім якось в мене це забулося, і потім я такий, ой, сьогодні неділя, відкриваю, ой, у мене була практика, я практикав, ну, я згадав, що я там робив на початку тижня, а потім практикав і забув, і все. І я вирішив і другий раз повторити, другий тиждень. І так от в мене пройшло, і, ну, по часу більше, а по книжці 17 тижнів, бо я там робив одну перерву на тиждень, коли я нічого не робив. Але на сьогоднішній день я вже тижні два, я її не читаю. Я її не читаю, бо я просто банально я перестав розуміти, що там пишеться. У мене буде зараз якийсь такий період, що насправді дуже. Хоча ні, це весна так на мене діє, я думаю. Бо зараз я трішки в ментальному мінусі. Я не в нулі, не в плюсі, я в мінусі трішки. І зараз в мене такий стан, що нічого не хочу робити, Тому я себе не гвалтую, не змушую. Я розумію, що вона от мене зараз передо мною лежить, я її бачу кожен день. Я просто розумію, що прийде день, коли от я захочу її продовжити читати. Я розумію, що це буде там, можливо, через декілька тижнів, можливо, через декілька днів. Ну, це не буде через рік. Я себе знаю, що я закінчу цю історію. Я зараз все-таки трішки на другому фокусуюсь, а саме на тим, що я, саме з точки зору психології, що я зараз собі намагаюся знайти і підібрати психолога, який банально буде підходити під мій карман. Бо зараз психологи адекватно коштують недешево. Я розумію, це їх праця, це окей, але, на жаль, я не можу дозволити собі психолога за 2,5 тисячі гривень. Один раз на місяць я не хочу ходити. Один раз на місяць я не хочу ходити. Я розумію, що в мене також є досвід про роботу з психологами, і не з одним. В мене також два психологи було. І я розумію, що для початку мені потрібно мінімум раз в тиждень. Далі, коли я трішки стабілізуюсь, мені достатньо буде, як і в тебе, по запиту. Але на даний момент я розумію, що я хочу хоча б тиждень 3-4 походити хоча б один раз на тиждень, і тому я зараз пошукаю психолога, якого я зможу оплатити. Тому що знову таки ж є варіант, дуже багато варіантів є на сьогоднішній день безкоштовної терапії. Я один раз користувався такою платформою. Але на даний момент я хочу попрацювати з одною людиною, тому що коли ти безкоштовно працюєш, ти працюєш постійно з різними людьми. А все-таки хотілося б з одною людиною попрацювати і подальшому продовжити працювати, якщо у нас все буде окей.
А з яким би запитом ти хотів почати працювати?
У мене є декілька насправді. Перший запит – це, що я адекватно нічого не хочу робити. Бо все, що я зараз роблю, це я роблю, грубо кажучи, через скрипт. У мене такого раніше ніколи не було, я з таким зіштовхуюсь вперше. Бо, ти мене знаєш, що щось ідейка з'явилася, все, я гарю, я починаю щось робити. Зараз немає того вогню, це мене трішки бентежить. І другий момент, і я впевнений, що вони пов'язані один з одним, це що у мене з'явився страх взагалі щось робити. Ці дві проблеми, вони пов'язані. Було якось зрозуміло, що вони пов'язані. І в мене реально зараз є такий страх почати щось робити нове. От максимально. Та навіть не нове, а щось стабільне. Також в мене є такий постійний страх. У мене якийсь він хронічний вже, мабуть. Бо, наприклад, я тобі розказував про новий проєкт, який я хочу почати. Я його про нього розповідав ще місяць назад. Там проєкт пов'язаний з маркетингом. Пройшов місяць. Я нічого не зробив для проєкту. Хоча в голові постійно в мене крутяться думки. У мене в голові постійно думки, якісь там ідеї, як собі десь записую, але почати щось робити, почати там щось знімати, писати, якось не починаю. Бо я розумію, що кожен раз, коли я починаю це думати, що потрібно зараз написати сценарій, потрібно там погуглити, потрібно там зайти в чат GPT, пару запитів закинути. Я от просто сиджу, думаю, а потім такий: не хочу. А навіщо воно мені? Оце починається, це така гіперпрокрастинація, прям гіперболізована, дуже спільна. І тому от вже так місяць, якщо не більше, насправді. Отак от я не починаю новий проєкт, і слово зовсім. Веду тільки те, що в мене зараз є. Там робота, от мій канал, і то мінімально, знову таки ж. Згадай, як тільки я відкрив YouTube-канал, скільки тут скачалось контенту кожен тиждень. Зараз один раз на місяць.
Ну, я думаю, що це, в принципі, скажімо так, можливо, тимчасовий момент, але я б, мабуть, на твоєму місці, коли в мене, ну, ні, я розумію, про що ти говориш, я б, мабуть, якщо зараз нема можливості ходити до психолога, я би почала з літератури. Я би почала почитувати різні психотерапевтичні книги. О, чому кажу саме психотерапевтичні? Тому що є психотерапевтичний роман Ялама Ірвіна, романи. І от вони так і називаються. І мені оця от це слово психотерапевтичне, воно для мене чогось так прилипло, і от все, що мені допомагає себе почувати краще, я все це називаю таким для себе терапевтичним. От тому я б, мабуть, почала б саме з читання. Ну, можливо, хтось, хто нас слухає, дивиться теж зараз такі ситуації. Тому що, по-перше, це не буде зайвим. Буде в плюс, якщо ви будете шукати, що вам може відгукнутися в цій книзі, і ви все одно будете рефлексувати, думати про це, ганяти думки, знаєш, а як це схоже на моє життя, а що от я відчуваю зараз. І це може дуже добре допомогти покопатись в собі. Якщо дуже сильно глибоко копнете і відчуєте, що ви не можете впоратися з цими емоціями, то вже тоді, да, звичайно, до психолога, я думаю, що одразу. Але загалом досить поверхнево попрацювати можна. Ну, от мені, я скажу, я би всім радила, ну, от прям всім, почати з «Ліки від кохання» і «Брехуни на кушетці» Ялама Ірвіна. Ова, тобто зроби, будь ласка, потім ставочку. Бо вони, ці книги, коштують там близько по 200 гривень. Це паперові, електронні, я думаю, ще дешевше. Вони маленькі. Але в чому суть цих книг? В них збірка історій людей, які ходять до психолога. І психолог розповідає ці історії. Тобто він їх якби пересказує вам в книзі. І я коли читала саме ці дві книги, у мене таке було стільки відчуття, що я сижу третій в кабінеті. І я от підслуховую, я намагаюсь підглядіти за цим процесом. І я настільки заглиблювалася в ці читання. Там «Ліки від кохання», там 10 історій. 10 історій, вони не пов'язані одна з одною, і там про різні проблеми, з якими люди можуть прийти до психолога. Там і компульсивне переїдання було у дівчини, там була жінка, яка без тями закохалася в чоловіка і нічого не може з собою зробити. І от там розказується, які і питання звучать, які психолог задає, як ця клієнтка відповідає, і ти, коли це все, і коли от він задає питання, ти такий: блін, а от це взагалі-то про мене, а що я б на це питання відповів? І ти настільки заглиблюєшся в це читання, ну, що тобі прям дуже комфортно. От я б дуже радила, тому що у цього автора є ще Шопенгауер як ліки і проблема Спінози, і коли Ніцше плакав, три книги, вони більше там ухили де філософію. Якщо комусь цікаво, саме ці філософи, саме там їхні роздуми, можна ще почитати ці три книги, вони досить цікаво читаються, не легко, але цікаво. Але я б їх радила, от якби вже там третя, четверта, п'ята, а перша, друга саме «Ліки від кохання» і «Брехуни на кушетці». Особисто для мене це література прям, ну, я ж кажу, я розповідала колись на своєму YouTube-каналі, хоча я його зараз не веду, але я про це проговорювала. Я писала рецензії в свій телеграм-канал, і ці книги, дійсно, вони варті прочитання, і вони недорогі. От, але ефект від них дуже крутий.
Добре.
Реклама лізе.
Це корисна реклама. Давай, це не всі оці незрозумілі там зараз реклами, там гіпнокоучі, я там навчу тебе керувати своїми енергіями. Серйозно, в мене така реклама на Ютубі крутиться. І я просто не розумію. А пам'ятаєш, я тобі скидував рекламу? Боже, як там було? Я навчу тебе жити щасливо, чи я навчу тебе, як відкрити двері в щастя, і там курс, і там якесь навчання коштувало over the bar грошей, а по факту це просто якась чарівна пігулка, яка нічого не дасть, ну серйозно.
Навчимо керувати енергіями.
Да, щось там таке було, що я тобі навіть скинув це постування, думаю, Ліза, надо йти, просто, надо йти, умовно.
У мене з'явилось питання, тому що я хотіла б це теж обговорити. Я знаю, що ти трошки в ці теми шариш. Як ти ставишся до астрологів і нумерологів? Чи допомагають вони якось от краще себе почувати з точки зору психології, як ти вважаєш? Бо особисто я Я в це не вірю, чесно. Я поважаю людей, які в це вірять. Я не засуджую нікого, це особиста думка кожного, але особисто я не вірю. Для мене це трошечки крінж. Я не вірю, що там Марс може впливати на мій настрій і на мою, там, я не знаю, як це, продуктивність. От, мені дуже цікаво, що ти скажеш.
Я також хотів цю тему обговорити, і я з радістю з тобою обговорю, але хочу зробити маленький відступ. Відступ, точніше, повернутися до теми книг. Друзі, я хочу провести невеликий інтерактив. Це перше на моєму каналі і подкасті «Фізична особа». Я хочу подарувати одну з трьох книг нашим слухачам, а саме на вибір, яку ви захочете. Це буде одна людина, а саме це «Нові стоїки» і дві книги, які ти порекомендувала. «Беркуни на кушетці» або ж
«Ліки від кохання».
На ваш вибір. Одну з цих трьох книжок ви можете виграти, абсолютно не напрягаючись. Я вам замовлю цю книгу, я її оплачу. Вам потрібно буде забрати її тільки на «Укрпошті» або на «Новій пошті». Як вам буде зручно, це ми вже уточнимо по-дальшому. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно бути підписаним на мене на «Різ» обов'язково. Це обов'язково, ми це будемо перевіряти. І в коментарях на Ютубі під цим відео задати тему наступного подкасту. Пишіть будь-які теми, пишіть багато. Ми з Лізою сумісно оберемо якусь тему, яка нам буде дуже сильно відгукуватися. І таким шляхом ми оберемо оцю людину, яка виграє цю книжку за рахунок подкасту «Фізична особа». Тому
дуже
в коментарях пишете теми. Чекаємо від вас. Протягом тижня. 7 днів. Я це пропишу обов'язково в описі. Протягом 7 днів пишіть теми, обов'язково на Ютубі, наголошую на Ютубі, бо я знаю, що дуже багато людей слухають мій подкаст на Apple Podcast і на Spotify, тому що я бачу статистику. Але якщо ви слухаєте цей подкаст, то переходьте на Ютуб, заходьте в коментарі, пропонуйте різні теми. Ми з Лізою готові поговорити абсолютно про все, бо ми максимально відкриті різносторонні особистості. Ми оберемо тему, яка нам буде максимально відгукуватися. Ми з радістю її проведемо і проведемо такий інтерактивний розіграш книжки, яку ви захочете почитати. Тепер повертаємося до теми астрології і нумерології. Це дуже цікаве насправді питання. На нього реально складно відповісти. Я не можу сказати, що я прям фанатик, і я прям це все вірю. Прям на 100%, що якщо там Марс, який в якомусь ретрограді, все, я нічого робити не буду, я буду сидіти і чекати, поки він пройде там 2 тижні чи 3 тижні, я не знаю, скільки вони там проходять. Але в мене є розуміння і віра, те, що якісь фізичні впливи нашого світу і Всесвіту, вони якось впливають на мене, там, як мінімум, фізично. І в серії, коли там на вулиці міняється різко погода, в мене вистигає тиск, і в мене починає дуже сильно боліти голова. Тобто це, по факту, вплив природи, вплив планети на мене, на моє життя. І на стан мого здоров'я, і від цього залежать мої подальші рішення. Там. Буду я там сьогодні працювати, не буду я там працювати, або ще щось. Я нумерології я ніколи не користувався такими послугами, ніколи не консультувався, незважаючи на те, що в мене були клієнти фотографії, які з нумерології були. Але послугами астролога я користуюсь на сьогоднішній день, і це було і раніше. Це було рік 20-й, це ми вже з тобою дружили. Я скористався послугою астрології, і потім через рік ще, один раз на рік, це стабільно, це нормально, як мені пояснював мій астролог, з яким я консультувався, один раз на рік, це нормально, можна консультуватися. І тут дуже важливий момент, тому що в мене є і подруга астролог, яка почала вивчати астрологу прям дуже глибоко, сильно, і ми з нею часто дискутуємо на ці теми. І тут дуже важливо розуміти, що більшість людей вважають, що астрологія – це якась чарівна пігулка, яка просто от скаже, роби отак, от тим все буде класно. Так, це точно так же, як більшість людей думали про марафон бажань, що я зараз прийду в марафон, там скільки там, 30-20 днів, я не знаю, і все, в мене життя буде в ажурі, все буде класно, я стану там мільйонером, або я там куплю собі класний будинок, при цьому я там сижу на зарплаті мінімалки, але я куплю собі будинок за $1 мільйон. І більшість людей думає, що це також така пігулка. Але насправді, для мене, в моєму розумінні, я розумію, що астрологія мені не вирішить проблеми, слово зовсім, ніяк. Вона мені ніяк грошей не дасть, вона мені не допоможе. Але вона може мене якось направити. Якось направити або схаменути якісь мої певні думки. Бо я все-таки іду по тій філософії світу і життя, що, ну, як, так, як із прикладів, що якщо ти щось робиш, не потрібно постійно забирати, потрібно світові віддавати. Тобто я розумію, ага. Ну, в мене є така віра, оця от, що із серії, якщо я заробляю, то я потрібен щось віддавати на благодійність. Тому я навіть зараз, коли в мене доходи дуже низькі, я регулярно кожен місяць там доначу на ЗСУ і на тваринок, і ще один фонд я там доначу допомогу жінок, які постраждали, ну, від цих подій. І так, я розумію, що, ну, я просто розумію якось, не знаю, мене якось було відділо це такий такий напорядок, що я заробляю, я роблю щось, але я повинен щось віддавати світові. Плюс, плюс насправді, мій YouTube-канал також по факту відкрився завдяки астрології. Я тобі скажу навіть так. Бо коли почалась війна, через певний проміжок часу, літо в мене прийшов вже рік астрології, рік. Після попередньої консультації я знову звернувся до свого астролога, мене проконсультували, і там мені таку цікаву фразу сказали, що мені дуже добре було б займатися якоюсь соціальною діяльністю. І я привів приклад те, що в мене там є ідеї, ну, це ж, ну, такі серії віддавати, мені прямо так і кажуть, що тобі потрібно віддавати. Тобі потрібно віддавати, це не обов'язково щось може бути матеріальне, це можуть бути твої знання, досвід і так далі. Це дуже важливо для тебе, там, по картам, по моїм там якимось цифрам, да, там, не знаю, я в цьому не розбираюсь, правда. Я просто, мені кажуть, я там щось аналізую, мені роблять розбір, я там щось аналізую і роблю свої виставки. Тобто я не йду як сліпе котеня за словами іншої людини. Ні, я обов'язково це аналізую не один раз, бо мені присилають прям запис мого розбору. І я його декілька раз за рік я його переслуховую і щось там підкреслюю для себе. І мій YouTube-канал по факту відкрився завдяки реально астрології. Бо мені просто так от сказали, що мені було б непогано займатися якоюсь соціальною діяльністю. Це от мені в користь піде на якихось там рівнях, там планет і так далі. І я просто такий привів приклад, що а в мене от думки, я хочу відкрити свій YouTube-канал, там хочу знімати інтерв'ю, а далі може щось якось далі буде це розвивати. І мені сказали, ну, я уточнив, це є соціальною діяльністю чи ні? Це я неправильно розумію, це мені йти волонтерити кудись. І мені сказали, ні, от те, що ти сказав, це те, що, ну, ти правильно зрозумів мене. І я такий, ну окей, типу, я думав, я хотів, я тут з друзями радився, тут мені ще астролог каже, YouTube канал, я такий, ай, відкрий YouTube канал. І тоді від мене він не з'явився.
Ну, все одно це ж не, ну, дивись, все одно це ж не те, що астролог тобі сказав, відкривай YouTube-канал, ти такий, ну, я взагалі не планував, але ладно, відкрию. От, все одно, тобто це було твоє рішення.
Так, це було моє рішення, але мене просто трішки підштовхнуло. І так насправді з усім. Дійсно, тут не потрібно просто брати, сліпо вірити це все, потрібно обов'язково аналізувати. Це просто як один з інструментів, який я використовую в своєму житті. Це точно так же, як психологія. Психологія – це також інструмент. Звичайно, порівнювати ці дві речі неправильно, але, ну, я їх не прямо порівнюю, а як метафорично. Бо психологія це також по факту це вважається псевдонаукою по якимось там МОЗ, по факту це також вважається псевдонаукою, але це більше вважається досліджений напрямок і підтверджений роками дуже, дуже великим проміжком часу. Тому по факту психологія це також інструмент. Ти береш певні практики, ті ж самі стойки, певні практики, ти їх виконуєш, проробляєш і так далі. Це, а з іншого боку, є астрологи, в якій також є певні практики, істерії, тобі потрібно займатися благодійністю, там, займайся періодично благодійністю, це тобі буде на користі, ти, ну, грубо кажучи, і ти береш і займаєшся благодійністю. І якось ти себе почуваєш краще, ну, це я розумію, що це більше не психологічно, що я заробив, я віддав, я розумію, що я виконав якийсь певний свій обов'язок із цієї серії, що я там допоміг якійсь людині, або якійсь організації і так далі, яка допомагає іншим людям. Тому тут обов'язково потрібно аналізувати. Не все, що мені казали в астрології, не все, звичайно, я приймаю до уваги. я дуже так вибірково. Бо деякі моменти, які мені там казали, я розумію, що ні, мені це не подобається. Якийсь бред, щось не те взагалі. І я розумію, що ну окей, це мені не цікаво, типу, прибрали, от я фокусуюсь на цьому, мені це більш підходить, мені це більш імпонує. І це абсолютно нормально на мене.
Окей, так, я згодна.
От нумерологію я ніколи не користувався. Хоча, можливо, там також є щось. Можливо, щось є, але для мене якось, як я наголосив на початку, що цифри є цифри, а астрологія — це все-таки планети, зірки і якийсь фізичний вплив вони мають. Наприклад, до речі, вчора я читав, вчора, це не по астрології, це вже астрономія. Коротше, астрологія, да. Ой, господи, астрономія. Вчора, наприклад, дві планети, я не пам'ятаю, якісь дві планети, коротше, вони дуже близько були одна до одного, і це дало вплив на нашу Землю. І вчора гравітація була на всій планеті дуже не дуже низька, а значно нижча, ніж зазвичай. Тому вчора у деяких людей, можливо, вчора в мене, наприклад, в другій половині дня погода була прекрасна, але в мене вчора у другій половині дня дуже різко почала боліти голова. Ну от реально, от ми якраз з тобою переписувалися, все було окей, а якось через одну хвилину я розумію, що в мене якось, ну, різко помутнення пішло, що я одразу пішов пити таблетки. І вчора от я зранку читав таку інформацію, що сьогодні там буде гравітація менше, тому там ціла стаття була научна, що чому так відбувається. І по факту, де ці планети, за якою вони відстані від нас, це просто колосальна відстань, але от тим паче воно дає якийсь вплив на нашу планету, на нашу гравітацію, яка є дуже важливою для нас. Давай тепер повернемося до групової терапії. Я вже казав, що я ніколи не був на груповій терапії, і я не знаю, чи буде я колись на груповій терапії, бо якось, ну, знову-таки так, для мене групова терапія, вона у нас в Україні, до речі, є вже давно. Я коли першого психолога собі шукав, я дуже часто натикався на групові терапії, і мені пропонували, і що я там писав психологу, кажу, що я хотів би там до вас прийти на консультацію, мені психолог каже, що я працюю тільки в груповій терапії. Я такий, ні. Не мою. Не буду я з вами працювати, я не хочу в груповій терапії. Для мене це, ну, свого роду було табу. А на сьогоднішній день я не знаю, чи ефективно це чи ні, тому поділюсь своїм досвідом в груповій терапії. Як це відбувалося? Тому що в мене картинка тільки з цих от американських серіалів. Коли там підлітки, або там ще якась група людей там збираються в коло і починають говорити про свої якісь проблеми, і там вони підтримують одне одного. Ну, в мене тільки таке є уявлення.
Ну, дивись, у нас є, були правила, і я не можу нічого розповідати про групу, про те, там, про що ми говорили, про людей. Я можу лише говорити про те, як мені було в цьому. От, і що я хочу сказати? В принципі, загалом, цей ретрит, він був для мене про нове оточення незнайомих людей. Знаєш, такий собі рандомайзер. Ти їдеш туди, я просто, ну, трошки відійду від групової терапії, щоб зрозуміти взагалі весь цей вайб. Це коштувало, да, там, за 3 дні 7 тисяч гривень. Ну, для когось це дорого, для когось це дешево, для мене це, ну, якби, окей, нормально. От, і на 3 дні в такий психотерапевтичний тур не їдуть люди, які, знаєш, ну такі якісь агресивні, нічим не цікавляться, якісь токсичні, ну як мені здавалося, в принципі, от це був мій перший досвід, так воно й вийшло. Приїхали дуже цікаві люди з цікавими професіями, з цікавими хобі, з незвичайними поглядами на життя, там на стосунки, на відношення, на відносини. І мені дуже хотілося знайти собі нове оточення людей, познайомитися з людьми. І, звичайно, що я розуміла, якщо я хочу познайомитись з кимось, мені треба проявляти ініціативу, спілкуватись, розмовляти. Мені треба виходити з своєї зони комфорту. Тому що якщо я сяду і буду сидіти і чекати, поки мене прийдуть і запросять в якусь компанію, на цьому може не статись. Тому, коли ми були на першій груповій терапії, це було, виходить, ми приїхали в готель, заселились, пішли на обід, одразу на обід я познайомилася там зі своєю сусідкою по готелю, ще з дівчатами. Ми пообідали разом, там трошки, от якраз познайомились буквально там хто звідки, хто чим займається. І в принципі у нас не було часу дуже багато спілкуватись. Ми пішли на групову терапію. І коли я прийшла, я нікого не знала, і знала тільки те, що люди самі про себе говорили. І коли я їх слухала, мені було настільки цікаво бути серед цих людей, тому що ніхто не приїхав і почав там жалітися на своє життя, на політику, на війну, на ще щось. Люди приїхали так, розказати про себе. Всі, дуже багато людей приїхало саме знайти якихось нових знайомств, поспілкуватись, тому що ми зараз всі сидимо онлайн, на ютубах, в телефонах, працюємо дистанційно, живемо дистанційно, їжу замовляємо дистанційно. У нас дуже мало живого спілкування. І я от відчула, що у багатьох людей є в цьому потреба, а в мене особливо я теж з цим запитом їхала. І для мене було трошки спочатку важко, тому що я нервувала. Але коли я почала розкриватись, розказувати про себе, ми почали там, психологи, я забула, як це слово називається, які керують цим процесом. І вони, виходить, якби задають якісь питання, хтось відповідає в групі, хтось дає фідбек. І в чому суть? Ти, коли в оточенні людей, ми прийняли певні правила, що в нашому оточенні, там, щоб ми відчували безпеку, нам важливо, щоб нас не засуджували, щоб ми один одного не критикували, щоб ми не робили якихось оціночних суждень. Це добре, це погано, ти такий хороший, а ти не дуже хороший. Тобто ми говорили лише про свої почуття від того, що відбувається. І це було дуже класним інсайтом для мене, коли ти кажеш людині, даєш фідбек, і ти не кажеш, мені здається, що ти щось там не так зробила. Ти кажеш, ні, коли ти про це говорила, я відчувала, що мені там сумно, або мені там зле, або ще щось. Тобто ти постійно говориш про себе, ти не говориш про людей навколо тебе, ти говориш, як тобі в цьому. І це так було таким мощним інсайтом, тому що ми зазвичай, ми хороше говоримо, а погане, тертимо або замовчуємо, там, щоб нікого не образити, і ми дуже багато чого не висказуємо. І особисто це те, що я собі взяла з терапії. Інші люди, вони могли взяти зовсім геть інше. Тобто те, що я взяла, і те, що взяла моя там подруга, це буде абсолютно різне. І атмосфера в групі, вона дуже сильно передається всім учасникам. У нас там на перший день все було там прикольно, на другий день ми затронули якісь там негативні емоції, і це було на третій день, там вже якийсь був негатив, і одразу вся група його прийняла, одразу у всіх зіпсувався настрій. Тобто це ще про дуже таку сильну емпатію до людей, бо ти там бачиш, як людина там проявляє емоції, там, наприклад, плаче, або як вона злиться, і тобі, і ти хочеш якось відреагувати, але ти розумієш, що тут треба бути дуже обережним, не можна встати, підійти, обійняти людину, треба там озвучити, чи можу я обійняти тебе, чи яку ти підтримку хотіла би отримати. І такі питання, вони настільки такі, знаєш, глибокі, і ми там робили практики в маленьких групах, в парах, там в групах по 5, в групах по 3, в групах по 2. І коли я так поспілкувалася з різними людьми, я собі одразу зрозуміла, з ким я хочу продовжити спілкування, я собі так, це досить так, як це утрірована, але, грубо кажучи, так, ти і ти, ідемо зі мною на каву, ви дуже прикольні. І насправді, так, це, в принципі, вона якось так і вийшла.
Набрала мамка у тебе.
Мені це дуже жорстоко, бо люди такі, знаєш, вони такі, ми всі, в принципі, на одному рівні, але я відчувала, що є певні дівчата, з якими мені б дуже хотілося поспілкуватись, бо я відчуваю, що вони там більше за мене розуміють, більше знають. І мені прям хотілося побути в оточенні таких людей, щоб зрозуміти, а куди я хочу рухатись далі. Були люди, які приїхали заглибитись в себе, їм не дуже було цікаво працювати в групі, знайомитись, бо вони одразу сказали, мені це не дуже актуально, мій запит був приїхати в Карпати, відпочити, там ми варили свічки, у нас був майстер-клас, ми займалися йогою о 9 ранку з видами на гори, з музикою там медитативною. Люди, вони про це відкрито говорили, і це теж було круто. Тобто я максимально намагалась брати досвід з усього, що відбувається. Людина відкрита каже, ви мені як люди не цікаві, мені цікавий відпочинок. Вибачте, я тут з вами посижу, але я нічого не хочу про себе розповідати. І все оточення це приймає і каже, окей, добре, ми тебе зрозуміли. І ми тебе почули, Ми тебе поважаємо, добре, ми не будемо там до тебе ставити зайвих питань. І це було настільки круто, що ну, реально поруч з тобою люди, які ось так спокійно говорять про свої почуття, про свої думки. Ну, от, і в якийсь момент це було там не дуже приємно чути, що ти комусь не цікавий. Ну, але це ж правда, ти ж не можеш бути цікавим для всіх, це нормально. Такий, знаєш, величезним червоним шрифтом, такий дуже багато моментів для мене було інсайтом, що, блін, це нормально, так можна було, реально. Там сказати психологу, що знаєте, от мені не вистачило вашої уваги. Там у ці 2 дні мені не вистачило вашої уваги. Ну ти розумієш, сидить 20 людей, якби не може їй вистачити. От і я розумію, що мені її не вистачало вчора, але вчора чомусь я про це не сказала. Я промовчала, я стерпіла, прийшла на наступний день і відчуваю, що я сижу така і ображаюсь. І я це коли винесла, я озвучила цей момент. І психолог каже, окей, і я, ну, як це тобі нагадує твоє життя звичайне? Тобто от все, що відбувається в групі з тобою, це все відображення того, як ти живеш своє життя в соціумі. І я така, блін, ну я взагалі-то завжди терплю до останнього, поки не накипить, і поки я не знаєш так, не виблюю на людину, на яку я ображена, все, що накопилось. А якби я сказала там, знаєш, мені неприємно, що ти там не звертаєш увагу, мені неприємно, що ти там мені не дзвониш перша або перший. От. І людина б сказала, окей, якщо для тебе це важливо, типу, я буду тобі дзвонити. Або навпаки, скажу, слухай, сорі, але я не можу там перше, я постійно зайнятий, будь ласка, там, якщо ти хочеш, пиши мені, мені так окей. І все, не було б ніякого конфлікту, тобто сіли б, поговорили. Ну, ми просто розуміємо, наскільки, да, там, круто просто поговорити, але ми не розуміємо, наскільки це, ну, дійсно на поверхні з одного боку, а з іншого, як це глибоко можна все пропрацьовувати. І я були там певні моменти, які не всім сподобались дівчатам в нашій групі. От, ми про це теж говорили потім. Але загалом я намагалася. Я приїхала, мені здається, такою одухотворенною, такою якоюсь легкою. Якось, не знаю, мені стало так легко спілкуватись з людьми. Я навіть от в останній день ми були там, піднімалися на підйомники в гори, і я зайшла там в кафе, і переді мною жінка розраховувалась на терміналі телефоном, і я побачила миттю, що у мене на монобанку «Русський корабль війна» надпись, і, ну, типу, це ніяк не пропустиш. А у неї величезна така напис «Харків, мій дім і карта». І на карті намальований чи то Держпром, чи то наш собор. Ми в Карпатах на горі. У Львові, хер знає, де від Харкова, і тут ми стоїмо з ній в черзі, і я б раніше ніколи б до цієї жінки перша б не звернулася. Я б собі б посміхнулася всередині, що, типу, з одного міста, і ми так поруч. От, а в той день якраз, це було після групової психотерапії, я кажу, ой, ви з Харкова, кажу, блін, так прикольно, що ми з вами тут зустрілись, кажу, я теж. І вона з такою теплотою така, ой, да, як вас звуть, та ми з нею, ну, буквально цей діалог такий, знаєш, small talk, він був там 5 хвилин, але вона мені встигла розказати, що вони тут в дитячий табір привезли дітей, там дуже багато харків'ян, що ми тут на горі з нею зустрілися, що це так мило, що це так прикольно. От я її похвалила за її українську мову, їй взагалі їй так стало приємно від цього. А мені ще стало більш приємно, що я отак от, взагалі чужа людина, навіть не запам'ятала, як її звуть, якщо чесно. От, але я знаю, що раніше я б так ніколи не зробила, я б побоялась. От, а зараз, от мені здається, що це, блін, так прикольно. Я стала більш, після групової терапії, я стала ще більш відкритою до людей. От, тому я хоч і спробувала всього там 3 дні, але я думаю, що я собі пошукаю у Львові десь психолога, який саме набирає групу. Можливо, навіть той психолог, з ким ми їздили, буде набирати групу, я би, мабуть, до неї пішла. От, бо мені вже буде більш безпечно себе почувати з людиною, яку я вже хоча б трошки знаю. І це був дуже класний досвід. Якби я не спробувала, я б, ну, я не знаю, що я могла б сказати тобі. Я б, мабуть, сказала, та, ну, я не знаю, мабуть, це не моє. Але я спробувала, і я розумію, що я настільки екстраверт, що це моє. От, це реально моє, тому що мені спілкування з людьми зараз дуже не вистачає. І я думаю, що якраз такий формат, і так там можна знайти таких людей, з якими ти можеш спілкуватись потім і вне групи. От, ну, принаймні, я дуже сподіваюся, що з тими дівчатами, з ким я познайомилась, у нас це вийде. У нас якраз сьогодні перша зустріч після ретриту. От, і подивимось, як це буде йти далі, але поки цей досвід був офігенним.
Дуже-дуже круто. А згідно онлайну, я тут скажу, що це дійсно проблема. Реально, бо я такий, я розумію на сьогоднішній день, що одним онлайном, одного онлайну реально не вистачає. Це дуже мало, бо хочеться просто банально живого спілкування, просто хочеться вийти, як раніше в Харкові. Що робиш? Повідомлення, що робиш? Та, там, сиджу, там, щось там, фотку ділаєш, от ще. Я буду приїжджати 23-25, і давай на каву. Давай. Я так от в секунду просто вийшов, банально 20-30 хвилин посиділи там, каву попили, поговорили, і все, і по домам. Але це настільки виявляється така, начебто дрібничка, але це настільки важливо, і цього так не вистачає на сьогоднішній день. І мені насправді дуже цікаво, як це вплине на соціум далі. Бо мені здається, це ну, не те, що прям паді психологічних проблем, але можливо це якийсь задаток, ну не саме як для нас, а можливо для меншого покоління, це може бути як задаток для несоціативного суспільства. Соціального, вибачте, не соціального суспільства. Можливо.
Ну, насправді ні, я так не думаю, тому що, дивись, ми ж відчуваємо, що нам цього не вистачає, ми шукаємо, як це можна вирішити. І зараз відкривається дуже багато, навіть у Львові мені дівчата на цьому ж ретриті порадили, є багато жіночих клубів, я думаю, що і чоловічих, там жіночі коло балансу, там всякі бранчі з блогерами, і люди платять за те, щоб прийти поспілкуватись. Ну, тобто там 500 гривень, там ти приходиш, або є клуби, де ти там можеш прийти, там урок танця. Я бачила рекламу, типу, ви вивчаєте хілс з групою, потім ідете, поїдете кавуську, потім у вас якась арт-терапія, і це все в різні дні або в один, там це коштує там 600-700 гривень. І ти розумієш, що, блін, дожилися, я плачу, щоб піти побачити людей. Але з іншого боку, це дозволяє розвивати якісь нові круті штуки, типу таких от ретритів, типу якихось зібрання людей, якихось кола, та ж сама групова психотерапія. Звичайно, нам не вистачає спілкування, що ми робимо. Ми шукаємо шляхи, як його знайти. І я нічого не бачу насправді в цьому поганого, тому що люди, які хочуть спілкуватись, які хочуть спілкуватись, ну, якби цікаві люди, да, у яких є що, чим поділитись, як я бачила по ретриту. Ну, і вони ж і не йдуть в барах на курілку десь шукати собі співбесідників. Вони йдуть в таке оточення, де скоріше за все, вони будуть почуті, і їм буде приємно там поспілкуватися з такими людьми. І я для себе зрозуміла, що я хочу продовжувати. Я хочу походити на якісь бранчі, я хочу спробувати якісь майстер-класи, можливо, якісь там такі штуки, типу танці, там знайомитися з дівчатами, там, може, там з хлопцями, якісь курси такі легенькі, не дуже дорогі. Тому що насправді на такі штуки ходять дуже цікаві люди. І якщо ти хочеш бути оточенні цікавих людей, ти йдеш, там, ну, знаєш, як я чоловіку проводила приклад, якщо ти хочеш виловити лосося, там, да, то ти не йдеш на болото, там його не буде. Ти йдеш там в відкритий океан і шукаєш собі, ловиш свою рибку, яку ти хочеш. От, те ж саме, в принципі, з людьми. Треба просто думати, там, якщо я хочу з розумними дівчатами, які там вивчають мови, займаються спортом, цікавляться там правильним харчуванням, доглядом за собою, читають книжки, ну, скоріш за все, вони не будуть в черзі там стояти в відділі з алкоголом. Ну, це так, в мене є такий здогад. Скоріше за все, вони там не будуть десь, я не знаю, в ЦНАПі чекати допомогу, виплату ВПО. От. Тобто, да, ну, треба таких людей шукати, де там, як на якихось мастермайндах, на якихось таких от ретритах, на бранчах, на якихось курсах. От ми в зал ходимо на полденці, я там познайомилася з дівчатами теж, ну, я дуже комунікабельна, усюди з усіма знайомлюсь. От, я там собі теж знайшла подружок, одна дівчина з Харкова, одна зі Львова, ну, тобто, якби максимально різна аудиторія, але от нас об'єднує, що ми займаємось полденцем. І ми там поки на тренуванні можемо там щось поприкалуватись, перед тренуванням, після трошки поговорити, з кимось можна на каву запросити, сходити з дівчатами. От. І, ну, тому що нас об'єднує спорт. І вони дуже всі цікаві, вони з різних сфер, і з ними є про що поговорити. Тому я думаю, що такий феномен, що зараз ми всі в онлайні, він буде сприяти розвитку офлайн-зустрічей, офлайн-розвитку, і, можливо, це навіть і на краще. Тому що ти, щоб піти в таке общество вище, да, там, умовно кажучи, ти теж будеш намагатися бути розумнішим, щось читати, щоб тобі було хоча б про що розмову підтримати з людьми. От. І це буде розвивати людей. Ну, це особисто моя така, знаєш, думка. Я усьому намагаю шукати позитив, і мені здається, що це буде тільки на краще в майбутньому.
Ну, я думаю, тут час покаже. Тут неможливо зрозуміти, хто із нас правий, але час покаже і, ну, буде видно, що з цього вийде.
100%.
Так, а скажи мені, будь ласка, а як твоя сім'я реагує на такі психологічні поїздки і в цілому на роботу з психологом?
Ну, раніше не розуміли, принаймні моя там мама, батько. Чоловік мене завжди підтримував в цьому і зараз підтримує, і він мені навпаки каже: давай, якщо тобі це подобається, розвивайся, там, без проблем. От, і на нього це теж позитивно впливає, тому що я змінююсь, як мені здається, на краще. От, ну і йому, звичайно, зі мною стає трошечки легше жити. От, а батьки, вони, не знаю, як батько зараз, ми, якщо чесно, про це не говоримо, але мама, вона вже змирилася з цим. От, бо, знову ж таки, у нас були досить такі складні відносини певний період, особливо там останній рік, тому що на фоні війни дуже багато позагострювалося якихось почуттів, емоцій. І зараз вже, в принципі, вона там змирилась з цим, ми намагаємось певні теми більше не затрагувати, які приводять до конфліктів, там, да, дитинство, якісь претензії, якісь ще теми там про дітей, про те, що там, коли я нарешті народжу дитину, слава Богу, вже мене ніхто цим не задрачує. Тому зараз вже стало краще. Раніше було дуже важко, і ми прям сварились, ми могли там декілька тижнів не розмовляти, але зараз і я стала більше поважати там особисті кордони там моєї мами, я стала менше лізти зі своїми порадами, бо я теж таке любила робити, робити, типу, поради, які не просять. От, і вона таке мені робила, а зараз ми якби дистанціювались, сепарувалися, як мені здається. От прям так максимально. І зараз мені комфортно спілкуватись, бо я там кажу, що там мені отак наук, давай по-іншому. Вона каже: так, мені це не підходить, давай якісь варіанти шукати. Тобто ще, звісно, дуже-дуже далеко до прям здорових і гармонійних стосунків, тому що ми дуже різні з нею. У нас дуже різні погляди, і нам, мені здається, трошки важко зрозуміти одна одну. Але ми до цього рухаємось. Вже менш болюча ця, болючий цей процес, але ми йдемо до того.
Ну, це більше вже ідея протистояння різних часів і різних поколінь.
І ти знаєш, тут більше навіть про погляди на життя. Тому що не всі дорослі люди, де, там, жінки там 50+, вони там зі старими поглядами. Ну, це зовсім не так. Дуже багато дорослих людей, вони ходять і до психолога, і займаються спортом, у них дуже сучасні погляди. Так само, як і є молоді дівчата, у яких досі совок в голові. Тобто ти спілкуєшся з людиною, ти думаєш, йоп, твою мать, ну там супермам, дивишся, думаєш, господи, тобі ж там 25 років, як ти можеш так мислити? Ну, це ж просто ужас. От, тому я думаю, що це більше не про вік, це про гнучкість людини в її поглядах, вміння там прийняти щось нове, і воно у всіх дуже різне. Там, знову ж таки, зрозуміти іншу людину і не засуджувати, ну, це ти ж розумієш, це не від віку залежить. От, тому тут треба шукати навіть свою аудиторію не за віком, а за цінностями, за поглядами, за тим, чим, за інтересами, чим люди цікавляться. От, що вони говорять там про ту ж політику, про війну, як вони виражають свої думки. От, мені здається, тут більше про це.
Як на мене, це дуже показово, що люди змінюють погляди, поважаючи твої кордони, мабуть, так.
Так. Ну, і тут, знаєш, то ще дуже важливо розуміти, що якщо людина там колись думала так, а зараз інакше, це не те, що вона переобулась. Це те, що це про те, що людина чогось нового навчилась, що вона схильна до того, що вона там може критично оцінювати там своє минуле, свої минулі думки, що вона може приймати щось нове. Ну, от я там, ну, я обіймі руками за те, щоб, да, щоб те, що я там раніше вважала нормальним, да, там якусь російську музику, що зараз для мене це неприйнятно. Це не тому, там, що я розмовляла російською, зараз я розмовляю українською. Це не тому, що я переобулась, тому що я от така якась, знаєш, постраюсь під все. Ні, просто помінялись мої погляди, помінялись цінності, і я помінялась, я вже інша людина, я не та, якою була рік тому до війни. Я от навіть по відео дивлюсь в архівах в Інстаграмі, те, що було, те, якою я була до війни і зараз, ну, це кардинально різні люди, ну, от, з поглядами, з різними цінностями. Навіть звучання, там, ладна мова інша, але навіть звучання голосу якось, ну, максимально змінилось. От, і що це нормально. Тобто це не треба засуджувати, це, як на мене, це треба, от я це поважаю. І в собі, в тому числі, теж.
Як висновок можна зробити, що міняти – це не перебуватися, це змінювати свій погляд і ставати іншою людиною, це не означає... Ставати іншою людиною, це означає підлаштовуватися під період, а міняти свій внутрішній світ і рости більш розумово.
Так, все правильно. І я б ще тут хотіла, мабуть, додати, що якщо там ви ніколи не ходили до психолога або на групову терапію, або там на якісь ще штуки, але ви про це задумуєтесь, обов'язково сходіть, як мінімум для того, щоб ви зрозуміли, чи взагалі це ваше, чи не ваше. От теж на груповій терапії прозвучала така думка від деяких дівчат, що вони пройшли 3 дні, і вони в кінці там 3-го дня нам треба було дати свій фідбек, що ми відчуваємо. І багато дівчат сказали, що я відчуваю, що це не моє. От я походив, і це не моє. І це теж дуже крутий досвід, тому що ти вже знаєш, що тобі точно не підходить. А значить, ти можеш рухатись далі, ти будеш далі шукати те, що тобі підходить. Тому, якщо ви пішли і вам не сподобалось, це нормально. Ну, це абсолютно окей. Пробуйте далі. Не сподобалося ходити до психолога, окей. Спробуйте, знову ж таки, там піти до астролога, до нумеролога. Можливо, вам це буде ближче, вам більше це допоможе поміняти якось своє мислення. Якщо вам не сподобалась групова терапія, окей, йдіть в особисто з психологом, да? Тобто там, де ви один на один. Якщо вам ви не знаєте, чого ви хочете, почніть пробувати, тому що поки ви не спробуєте, ви не зрозумієте. Це неможливо здогадатись, як тобі в цьому. Це треба прожити. І коли ти це проживаєш, то ти вже виходиш з цього, ну, взагалі з іншими поглядами, з іншими якимись ідеями. І насправді це дуже круто. І тут дуже важливо іти в свій страх. От мені було дуже страшно їхати самій в Карпати з 20 людьми, яких я взагалі буду бачити в перший раз. Я, ну, нікого не знаю, мені було дуже страшно. Але я дуже рада, що я все ж таки зробила цей крок і поїхала, бо це офігенний досвід. Мені, ну, якби я поїхала з кимось, з подругою, з чоловіком, я б не отримала цього досвіду, бо я була б от в своєму оточенні. А так, як я була сама, я була максимально відкрита, я не відволікалась ні на кого, тобто я максимально зосереджувалась на тому, щоб знайти собі своїх людей, і в мене це вийшло. І от я не знаю, я трошечки шкодую, що я не поїхала восени, бо я з осені боялась, я ще побачила це, на листопад був такий ретрит, і я дивилася, я така, блін, ну якось страшно, ну якось дорого, ну не знаю, я сумнівалась. От, а на цей раз я вже не сумнівалася, я поїхала, і я така, блін, це реально, оце мій формат, мені це ідеально підходить. От, тому, звичайно, що на наступний раз я теж поїду. От, єдине, що я не знаю, як це буде, тому що якщо поїдуть ті ж дівчата, що були в цей раз, то це вже буде зовсім інший досвід. Бо я відчуваю, що я буду вже більш закрита до нового спілкування, бо в мене вже буде якесь оточення, і я така, окей, все, от мої люди є, мені тут безпечно, можна далі не рухатись. Тому це буде інший досвід, і я теж його хочу спробувати, і вам раджу іти в свій страх, бо там, де страшно, там і є точка росту.
Ну, всьому свій час, я вважаю, що ти казала, що в листопаді ти не поїхала, а зараз ти поїхала. Тому я думаю, тоді ти була не готова, зараз ти готова, ти це зробила, ти максимально задоволена. Ми не будемо говорити, що якби ти тоді поїхала, оце але, бо ми не дізнаємося, що було, але ми маємо, що маємо, і я думаю, потрібно вже аналізувати, брати до уваги і жити з тим, що ми маємо, а не з тим, що це але. А якби... Я колись сам. Тому ж такий у нас вийшов подкаст про психологію. Друзі, я сподіваюся, він вам був дуже цікавий. Обов'язково пишіть коментарі, задавайте тему наступного подкасту з будь-якої сфери, з будь-якої ніші. І викривайте книжечку, яку ви оберете собі. Протягом писати коментарі можна протягом 7 днів. На 7-й день я напишу, що тема обрана, я пишу, напишу, яка тема обрана, і я зв'яжусь з людиною, і ми обговоримо, яку саме книжечку я відправлю цій людині. А це був подкаст «Етична особа», де друзі говорять про свій досвід, помилки та думки. До нових зустрічей!